Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju nga Praga ju shoqëroi Jun Krenare Cuboli, fillimisht ju një me kryetituit. Shkon në 4 numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë. Remitencat në Kosovë thuhet se mund të bien në nivelin e krizës ekonomike të vitit 2009. 10% të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut janë pjesë e stafit mjekësor. Për herë të parë, Kina nuk raporton asnjë rast të vdekjes nga sëmundja COVID-19. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një 65 vjeçar nga fshati Sazli, komunës së Ferizajt, ka vdekur gjatë ditës së hënë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërkohë rezultati i analizës për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi ka dalë sot dhe është pozitiv. Në spitalin rajonal të Ferizajt kanë thënë se është vetë izoluar stafi i cili ka pasur kontakt me pacientin një ditë më parë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka konfirmuar rastin dhe tash në total numri i të vdekurve në Kosovë shkon në 4. Gjatë ditës së sot me ky institut ka njoftuar edhe për 5 raste të reja të prekura me koronavirus. Gjithsej tani të infektuar në Kosovë janë 170 persona, ndërkohë që 24 pacient janë shëruar. Nga radhët e komunitetit sërb janë infektuar 33 persona, ndërsa një ka vdekur. Komuniteti sërb i raporton rastet e veta në Serbi. Jetishi është doktori i parë që u infektua me koronavirus në Kosovë, derisa sa trajtonte pacientët në vendin e tij të punës. Jetishi është po ashtu ndër të parët persona që pati sukses në shërim dhe tani është në shtëpinë e tij në Gjakov, prej nga kërkon kujdes nga qytetarët në mënyrë që të mos rrezikojnë veten dhe anëtarët e tjerë të familjes, pasi sipas tij jo të gjithë mund ta mposhtin këtë virus. Hollësit na sjell Shkëlqim Hysenaj.
Jetishi prej shumë vitesh punon si neurolog në spitalin kryesor të qytetit të Gjakovës. Ai u bë mjeku i parë në Kosovë që derisa trajtonte pacientët u infektua me koronavirus. Për më shumë se 10 ditë, Jetishi qëndroi në klinikën infektive në Prishtinë, ku pati sukses në shërim. Ai nuk e di se si dhe nga kush ishte infektuar, por se thot se më njëherë pasi kishte vërejtur shenjat e para, ishte vetë izoluar me qëllim që të mos infektonte kolegët. Jetishi tani është në shtëpi ku do të qëndroj edhe për disa ditë të tjera, para se të jeti gatshëm për të kthyer në vendin e tij të punës në spitalin rajonal të Gjakovës.
Ora, në parforme duke njohur rolin profesional të luftës ndaj virusit, se duke ditur që s'ka ndonjë ilaç adekuat, komendohet se përrin drejtimin e forcimit të imunitetit tim. Duke falendruar dhe jetës më hershme që e kom bo të shëndetshme, e kom ditë se do t'ja dalë mua. Kam përdojtë sepse gjumi, ushqimi dhe gjendja psikologjike janë arma kryesore, do të optimizmi, janë arma kryesore për ta mundur këtë sëmundje.
Për kundër izolimit, Jetishi e kishte bartur virusin të vajza e ti, e cila është vetmi antare e familjes si rezultoj pozitive në testet për koronavirus. Për më shumë se 10 ditë sa Jetishi qëndroj në klinikin infektive, thot se ishte mirë me shëndet dhe se nuk ka pasur simptoma të rënda, që zakonisht shkaktohen nga koronavirusi. Koha e kaluar në spital ishte e rënd për Jetishin, pasi ai gjatë gjithë kohës friksoi se kishte infektuar edhe antarët e tjerë të familjes.
Të drejtën kom kërku me dalin më artë të familje, me që i kom profesorin edhe kisha dëshirë që dojë prantyre të jakë shivat për matin e funksioneve vitale, kisha dëshirë. Në fakt dhe përmes telefonit e kompani gjatë tim, është ma zakonisht vazhdimisht një tregull temperatura e gjithë antarët familjes edhe saturimi me oksigen. Ka rezultu të në kuas mirë dhe kjo më kam bajt gjallë, me zikarish në ditët, po jasë jam kuat të shimë besin e familjes. Edhëpse e distansuar, po jem shumë i lumëtur.
Ndonë se po qëndron në shtëpi dhe në pamundësi për të dalë në qytet, Jetishi thot se saher që shikon nga dritarja. Vrenë se qytetarët nuk janë duke respektuar kërkesat e institucioneve, sa i takon qëndrimit në shtëpi dhe distancës fizike. Për të parandaluar për hapin e mëtejme të virusit, Jetishi thot se nuk ka formë tjetër post respektimit të këshillave dhe vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në Kosovë janë shëruar disa pacientë, derisa shumë të tjerë janë rrugës për shërim. Jetishi që është vetë ndër personat të parë të shëruar, thot se ata që ishin të infektuar nuk duhet parajgjikuar në asnjë formë.
Të thëmë drejtën të ashtë nësë jemi dalë negativ dy herë, ne quemi të imunizuar, apo rezistentaj për hapjes dhe marrës e infekcionit. Po këto qëra, nuk duhet, unë për veti nuk merë me to, sepse parashikime në shëqin tonë, të ka ala mesjetarët, thëmë, po edhe njërës të tjerë janë që e kuptojnë shumë një këta gjahë, edhe unë me si spresë që dalë prapë aty ku komendin në vire prontit, që një maj njërësme dhe qenë prontë tyre.
Stafi mjekësor në për spitalen e mbar botën ka qendër më të ekspozuarit nda infektimit me koronavirus. Qindra mjeku infektuan deri sa trajtonin pacientët që ishin të prekur nga kjo smundje. Si pas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar për Shëndetësi Publike, deri më tani në Kosovë janë infektuar 2 mjek dhe 5 infermier. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org Analistët politik thonë se komunat në veri të Kosovës po funksionojnë si me ligjet e Kosovës, ashtu edhe me ato të Serbisë. Sipas tyre, paralelizmat e pushteteve në veri nuk përbëjnë asgjë të re në Kosovë dhe se politizimi në këtë kohë rreth menaxhimit të situatës me pandeminë e koronavirusit përbën një politizim të panevojshëm. Për më shumë mollësi, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Gjatë kësaj kohe të pandemisë së koronavirusit, komunat veriore të Kosovës po funksionojnë mbi bazën e një sistemi të përzier që nënkupton se përfillin edhe ligjet dhe vendimet e institucioneve të Kosovës, por edhe ato të Serbisë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Një funksionim i tillë i katër komunave veriore të banuara me shumicë serbe ka bërë që edhe në kohën e pandemisë në Prishtinë të rikthehen debatet politike në lidhje me mungesën e shtrirjes së sovranitetit të Kosovës në atë pjesë. Funksionimi paralel i komunave veriore, karshi institucioneve qendrore në Prishtinë, sipas politologut Ramush Tahiri, është një fakt i njohur qysh nga viti 1999. Ai thotë se duhet të rikujtuar se që nga fillimi i procesit të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësim në Bashkimin Evropian, në veri është arritur një integrim shumë më i mirë sesa që ishte para procesit të bisedimeve. Tahiri thotë se veriu ka funksionuar dhe funksionon duke bashkëpunuar si me Prishtinën zyrtare ashtu edhe me Beogradin dhe se ky fakt është i njohur për të gjitha forcat politike ndër vite.
Ne ma herët kishim komplet strukturat paralele, të cilat pas bisedime në Bruxelles janë integru policia dhe gjysia dhe qytetarët në sistemin e Kosovës.
Politologu Ramush Tahiri thot po ashtu se diskursi politik në lidhje me funksionimin e veriut të Kosovës në këtë kohë të pandemisë është politizim i panevojshëm.
Asnjë punë ose shërbim të erëcitasht nuk i ka përjashtu dhe nuk është që ne me përjashtu institucionet e Kosovës, sepse ky është dhe mbetet teritor i Republikës Kosovës.
Naim Rashiti, drejtori grupit balkanik për politika në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjendja në veri para së gjithash sot duhet shihet si çështje menaxhimit të pandemisë, sesa si çështje politike. Edhe Rashiti rikujton se gjendja politike në veri ka qenë dhe mbetet e njëjtë, ku institucionet lokale atje të ullhequra nga përfaqësuesit e serbëve zbatojnë edhe vendimet e Kosovës, por edhe ato të Serbisë.
Veriu ka qenë dhe mbetet trambulin për politikë, konflikte politike në Kosovë. Dhe po vazhdon çdo situatë mundshme që zhvillohet atje, vazhdon përdoret nga skena politike, pavarësisht rolit që kanë sot, që kanë pasur të kaluara apo që kanë sot partitë politike, në qeveri apo në opozitë përdoren trambulin për njëra tjetrën.
Debati kryesor për Veriun është hapur në momentin kur u kuptua se dy komunat në Veri, ajo e Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit, ishin vënë në karantinë pas përhapjes së koronavirusit. Çështja dhe dilema këto ishte se kush i kishte vënë këto komuna në karantinë, qeveria e Kosovës apo ajo e Beogradit. Rashiti thotë se në fakt autoritetet lokale në Veri janë treguar të kujdesshme që të bashkëpunojnë si me Prishtinën ashtu edhe me Beogradin, por për më shumë sesa karantinimi i këtyre komunave, Rashiti thot se problem atje mbetet kontrollimi dhe menaxhimi i kufirit në brezin që Kosova kufizohet me Serbinë.
Ajo çka nuk e dim, çka po ndodhet me kufirin, hyrjet-daljet, ishte që e mirë që autoritetet të marrin masa të vënë kontroll më mirë kufirin në pikat kufitare, të punojnë me kforin të ndalin kalimet në pikën e Gjelbërt, në kufirin e Gjelbërt, sepse atë nuk e kontrollojmë si që kontrollohet në pjesë tjera.
Duke i u referuar gjendjes në veri, presidenti Kosovës Hashim Thaçi kishte deklaruar se situata e krijuar me pandeminë në komunat veriore të Kosovës është e papranueshme. Sipas tij, ky është rezultati i neglizhencës dhe papërgjegjshmërisë së qeverisë së Republikës së Kosovës për të ndihmuar e mbrojtur qytetarët dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Por qeveria në detyrë e Kosovës kishte konfirmuar se mban kontakte me zyrtarët në komunat veriore, por nuk kishte sqaruar se pse këto komuna vazhdojnë të aplikojnë masa të shtetit të Serbisë për luftimin e koronavirusit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Remitencat mund të bien në nivelin e krizës ekonomike globale të vitit 2009 për shkak të pandemisë me koronavirus. Këto parashikime janë bërë nga Banka Qendrore e Kosovës. Në vitin 2009, remitencat kishin shifrën e 505.6 milion eurove, apo rreth 30 milion euro më pak se sa në vitin 2008. Kjo rënje pritet të ndikojë edhe në standardin e ekonomive familjare në Kosovë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Banka Qendrore e Kosovës ka parashikuar rënje të ardhurave dytësore në ekonominë e Kosovës për shkak të pandemisë së shkaktuar nga sëmundja COVID-19. Remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës, sipas BÇK-s mund të pësojnë rënjen që kishin në krizën ekonomike globale të vitit 2009. Vëllimi dërgesave të emigrantëve sipas raportit vjetor të BÇK-s të vitit 2009 ishte zvogëluar për 5.5%. Në të njëjtën periudhë edhe ekonomia e Kosovës sipas këtyre të vënave kishte shënuar rënje të rritjes ekonomike nga 4.5% në 3.6%. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, thotë se për muajin janar dhe shkurt nuk ka pasur rënje të remitencave, por që kjo rënje mund të vërehet në muajin mars ose prill. Nga të dhënat e fundit të BÇK-s për 2 muajt e parë të vitit 2020, thot Ahmeti, vlera e remitencave të dërguara ishte 123.7 milion euro. Lirim Krasniqi, hulumtues dhe analisti politikave në organizatën joqeveritare Germen që merret me organizimin e diasporës, ta për Radion Evropa e Lirë, se remitencat do të shënojnë rënje, pasi që kjo situatë e krijuar ka prekur shumë sektor të ekonomisë ku emigrantët nga Kosova punojnë.
Nga disa domethënë analizat që ndo jo për Kosovën, por për vende tjera, vërehet se do të ketë një lëvizje prej 10 në 20% të uljes së kapaciteteve financiare të diasporës në dërgesat ndaj vendeve anë. Edhe besojmë që kjo shkollë do ta prekë edhe Kosovën dhe pritet që në muajt e ardhshëm të ketë një ulje të dërgesës së remitencave.
Që nga viti 2014, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara në vjetarin e Kosovës për vitin 2019, thuhet se remitencat kanë pasur trend të rritjes. Mbi 1 miliard euro në vit llogaritës shuma e të hyrave nga mjetet e diasporës në Kosovë. Shuma e dërgesave nga diaspora brenda një viti konsiderohet se është edhe më e lartë, pasi që një pjesë e mjeteve besojnë se hyjnë në Kosovë dhe në forma tjera, të cilat mund të mos përfshihen në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Këto mjete përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Rënja e dërgesave nga diaspora shton Krasniqi do të krijojë probleme ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Remitencat cilat vinë në Kosovë, shumica shkojnë në Kosovë, edhe familjet kosovare do të kenë një ulje të fuqisë djese, kjo do të ketë pasaj efekte zinxhirore edhe në aspektet tjera të ekonomisë. Do të ketë pasoja jo vetëm në muajt e ardhshëm, po besoj edhe në një periudhë pak më afat gjatë, për shkak se efektet zinxhirore në ekonomi pastaj krijojnë pasoja jo vetëm tek fuqia djese, por edhe tek fuqia tregtare, prodhuese dhe gjitha zinxhirët tjerë ekonomike.
Numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850 mijë banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndërruar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, por sidomos për koronavirusin, mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty gjeni blogun ku drejt për drejt. Në kohë reale, ju informojmë për më të rejat rreth këtij virusi. Përveç lajmeve, aty gjeni edhe infografika, video dhe shumë këshillat të tjera se si të kaloni ditët në izolim, si të mbroheni nga virusi, për rëndësinë e sapunit, larjen e duarve dhe shumë gjërat e tjera që lidhen me sëmundjen COVID-19. Shumë biznese në Kosovë kanë mbyllur aktivitetin e tyre për shkak të masave që ka marrë qeveria tashmë në detyra Kosovës për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Një nga kompanitë që ka pezulluar 220 punëtorë nga puna është qendra mjekësore Mbanja e Pesë. Pronari thotë se nuk ka mundësi të paguajë pagat e punëtorëve për kohën sa nuk funksionon biznesi. Kronike Nadia Ahmetit.
Veton Alusha është në mesin e 220 punëtorëve në Spitalin Special për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim Onyx SPA në Banjë të Pejës, i cili është larguar nga puna me 13 mars. Pezullimi i tij erdhi pas vendimit të qeverisë së Kosovës për ndërprerjen e veprimtarisë së disa bizneseve si mas për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Alusha, i që ka kryer punën e fizioterapeutit, ka marrë pagën nga punëdhënësi vetëm për ditët sa ka punuar në muajin mars, kurse pret që pagën e ardhshme të marrë nga qeveria Kosovës.
Po, deri me 19 mars jemi të paguar. Ato dy pjesa tjetër ka marrë prej nga ona e ministrisë, nga shteti shkaku i ndërprerjes së COVID-19, tash jemi duke pritur.
Gjevdet Shoshi, pronari i Spitalit Special për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim Onyx SPA në Banjë të Pejës, thotë se ka të pamundur për të paguar pagat e punëtorëve për muajin prill dhe muajin maj. Ai në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thekson se pas vendimit të qeverisë për mbylljen e disa bizneseve, 518 vizitorë janë larguar nga objekti, kurse 220 punëtorë janë pezulluar nga puna. Paga mesatare shprehetaj në këtë kompani është 450 euro në muaj për një punëtor apo në përgjithësi deri në 90.000 euro në muaj. Sipas tij, kjo shumë është e papërballueshme në kohën kur e ka mbyllur aktivitetin biznesor, rrjedhimisht nuk ka të hyra financiare.
Punëtor kujo he sa nik shkoni shtëpi, shkoni shtëpi të fare, s'ka un kemi do, i do të tjera vetë ka kryt kujo të bëjësh.
Shumë biznese private në Kosovë kanë ndërprerë veprimtarinë e tyre duke u detyruar që të largojnë edhe punëtorët nga puna. E gjithë kjo ka ndodhur pasi qeveria Kosovës ka ndërmarrë një sër masash për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Për t'i dalë ndihmë bizneseve përmes pakos emergjente, qeveria Kosovës ka paraqitur disa masa si ndihmë në përballje me pasojat e pandemisë. Zyrtarë të qeverisë thonë se të gjithë punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave nga qeveria, do të përfitojnë nga 170 euro për 2 muajt e ardhshëm. Qeveria tashme ka ndarë mbi 170 milion euro pa kohë stimuluese për të kalimin e krizës ekonomike si pasojë COVID-19. Për të përfituar këto masa, zëvendës ministrin e detyri financave dhe transfereve Agim Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se shumë shpejt do të ketë një sistem të hapur në administratën tatimore të Kosovës që kompanitë të dorëzojnë liste në punëtorve. Pagesa, thot Krasniqi, do të shkojnë në llogaritë bankare të punëtorve dhe jo të punëdhënësi.
Listat që dorëzojnë kompania që verifikohet në ATK do të verifikohet që këto paga ka shkuar te punëtorët.
Sektori privat të llogaritet punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona. Në anën tjetër, Oda e Parizmit të Kosovës konsideron se shuma për krajes për punëtorët duhet të jetë 220 euro dhe jo 170 euro, siç është paraparë në pakon emergjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përderisa në Maqedoninë e Veriut, numri i të infektuarve me koronavirus ka arritur në afro 600, është thënë se po vërehet mungesa e stafit mjekësor pasi 10% e numrit total të infektuarve përbëhet nga stafi mjekësor që është infektuar me këtë virus. Kjo pandemi është thënë të ketë nxjerrë në pa edhe mungesën e infektologëve të specializuar në këtë shtet. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Kam përdorur mask, doreza dhe mjete dezinfektuese në çdo kohë, por megjithatë nuk arrita që të shmangem infektimit nga virusi COVID-19. Rrafen kështu për Radion Evropa e Lirë Arben Agulli, mjek nga Dibra i cili ishte ndër të parë që u infektua nga koronavirusi, bashkë me tre motra dhe një mjek që ishin pjesë e stafit të ambulancës në këtë qytet. Arben Agulli teksa vazhdon të kurohet në kushte shtëpiake me rastin e ditës botërore të shëndetësisë, kolegëve të tij u sugjeron që të jenë maksimalisht të kujdesshëm, sepse siç thot, më e dhimbshme se vetë sëmundja është qëndrimi në shtëpi në këtë kohë kur më së shumti ka nevojë për mantel bardhët.
Do t'i rekomandoj të gjithë kolegëve të mi ta marrin shumë me seriozitet këtë punë. të jenë shumë më të ndërgjithshëm, në radhë të parë për shëndetin e vet e tyre, mandej edhe për shëndetin e të tjerëve. Domethënë të mos e neglizhojnë si situatë. Përkundër rekomandimeve edhe protokolleve që i ka dhënë organizata e botërore shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë, domethënë duhet më shumë vigjilent.
Në Maqedoninë e Veriut tashmë më shumë se 60 punonjës të shëndetësisë kanë rezultuar pozitiv nga koronavirusi. Ndërkohë ministri i shëndetësisë së Maqedonisë Venko Filipçe, duke u uruar kolegëve të tij në ditën ndërkombëtare të shëndetësisë, ka theksuar se lufta me koronavirusin paraqet betejën më të vështirë të kohës. Kujdesuni për veten tuaj që të mund të vazhdoni të kujdeseni për pacientët, i ka porositur kështu kolegët e tij ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Por ish ministri i shëndetësisë Arben Taravari thosë se realiteti është krejtësisht ndryshe në praktik nga ai që thon institucionet e shtetit.
Unë mendoj se mjekët, infermierët dhe të gjithë punëtorët e shëndetësisë japin maksimumin e tyre. Aty s'kam dyshim se ato e punojnë me përkushtim këtë punë. Sa janë të mbrojtur, nëse i pyesim institucionet direkt, ato çdo herë thon se janë të mbrojtur maksimalisht. Nëse bisedoni me kolegët, ato tregojnë se kanë plot lëshime, ka mungesë të maskave, të dorezave, të skafanderve, të përgatitjeve tjera mbrojtëse.
Pandemia me koronavirusin ka nxjerrë në pah mungesën e mjekëve të specializuar të infektologjisë dhe laborantëve. Së fundmi është lajmëruar mungesë e infektologëve dhe në spitalin e Kumanovës. Në lëmit të ndryshme si staf mjekësor kemi munges të kuadrit të epidemiologve, sepse të qenurit epidemiolog nuk t'ingon dhe është atraktive si të jesh mjek kardiolog. Pra do theksuar se kemi bërë lëshime të mëdha në sistemimin dhe ekipimin e kuadrit mjekësor me kuadro të specializuar dhe duket se pandemia na ka ballafaquar me shumë mungesa në këtë drejtim. Thot Vladimir Borozanov, mjek, nga ana tjetër Artandika, gjithashtu mjek në klinikën e Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thot se pavarësisht masave mbrojtëse, mjekët duke qenë se janë në vijën e parë të frontit, mbeten më të ekspozuarit ndaj këtij virusi.
Për kur ti ke kontakt me një pacient cilët mund t'jen bartës të virusit, ekziston rrezikshmëria që t'infektohet, sepse bëhet fjalë për një virus i cili është i padukshëm, i cili mund t'jetë kudo, edhe sado masa mbrojtëse të merren, rreziku ekziston.
Do theksuar se me shpërthimin e pandemisë, koronavirusit janë mbyllur disa reparte dhe klinika si rjedhoj e infektimit të stafit mjekësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përveç në Kosovë, shqiptarët po ndihmojnë edhe në shumë vende të tjera të botës. Njëri prej tyre është Aleksander Nila, i themeluesi i një organizative qeveritare në Shtetet e Bashkuara, i cili po bën shpërndarjen dhe dërgimin e qindra pakove ushqimore në New York për njerëzit në nevojë, sipas asaj e krizës që ka shkaktuar sëmundja COVID-19. Si po ofron ai ndihmë përmes organizatës bashkë me 10 vullnetarë të tjerë, kuptojmë në materialin e përgatitur nga Donika Lihajdaraj.
Në New York, shtetin më të prekur në SBA nga koronavirusi, Aleksander Nilaj me preardhje nga Shqipëria së bashku me organizatën e tij po ndihmojnë rreth 300 familje me ndihmë ushqimore dhe higjienike. Nilaj po shpërndan ndihmë çdo ditë në zyrën e organizatës Albanian American Open Hand Association, që gjendet në Bronx të New Yorkut, ndërsa personat të cilët nuk mund të shkojnë dhe të marrin pakot vetë, kjo organizat po dërgon atyre ndihmat në shtëpi.
Po, ushqimet krejt që i kena donacione, është një pjesë të ty një marim, është kjo food bank që është shtetit, nërsa ushqimet tjera i apin organizatat ndryshme, bizneset ndryshme, dhe kemi edhe bizneset shqiptare, këso që në shonë një mua në kanë përgra shumë.
Me gjithat, Nila i thot për Radio Evropa e Lirë se njerëzit të cilët vinë të marrin ndihma në organizatën e ti gjende në situatë të vështirë ekonomike dhe se ai e ndjen të detyrueshme që të ndihmoj atyre, pa marë parasysh ekspozimit dhe kontaktit me rreth 300 persona në ditë.
Vërtet situata, shini dhe si ashtë që të fundë shtë njeri ka frigën për me dalë në rrugë, nuk asë ne nuk kemi pas frigë, friga ashtë. Në çdo sekund mune na me më infektua, na kena të bajnë me cindra njerës çdo funjavet edhe çdo dit me delivery e zona që që thash më parë, kjo nuk do të thosë se na nuk kena frigën. Por ashtë një proces, parë që na nuk mund na menalua ata njerëz me anë të varur në mes janë në mes të dy si më thon vështirësive, vështirësia ekonomike edhe vështirësia e virusit në katër. Kështu që ne jena në një formë ose sa më tepër se të detyruar me avokat punë.
Organizatën Albanian American Open Hand Association, Nila i thot se ka formuar në vitin 2014 dhe që nga jo kohë gjatë vitit organizojnë aktivitetet të ndryshme për bamirësi, këtu duke përfshirë 12 deri në 15 aktivitete në vit. Pjesë e kësaj organizate janë gjithsej 28 vullnetarë. Në New York janë konfirmuar 4159 vdekje nga virusi COVID-19, ndërsa të infektuar janë 123.018 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Rusisë përmes një deklarate ka konsideruar manipulim vendimin e qeverisë Kosovës në detyrë për heqjen e tarifës ndaj mallrave serbe dhe vendosjen e masës së reciprocitetit. Autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të manipulojnë me temën e heqjes së tarifës doganore 100% për mallrat nga pjesa qendrore e Serbisë, të cilat u vendosën në nëntor të vitit 2018 dhe rezultuan që procesi i zgjidhjes së çështjes së Kosovës të ndalet, thuhet në deklaratë. Në një prill, qeveria në detyrë e Kosovës ka hequr tarifën ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjës. Në rastin e Serbisë ato e ka zëvendësuar me masa reciprociteti, kurse ndaj Bosnjës nuk ka marrë ndonjë masë shtesë, por për autoritetet ruse ky vendim është një gest tjetër i demagogjisë ushtruesit të detyrës së kryeministrit Albin Kurti. Përveç tjerash, Rusia ka quajtur të çuditshëm edhe reagimin e Bashkimit Evropian, pasi që siç thuhet BE-a duhet të përgjigjet me një vlerësim të matur të situatës pa favorizuar asnjë nga palët. Moska po ashtu ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të heqin pa kushte të gjitha masat ndaj Serbisë. Në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar edhe 6 raste të reja me koronavirusin e ri, kështu bëri të ditur Silva Bino nga Instituti i Shëndetit Publik. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në Shqipëri ka arritur në 383 raste. Deri më tani në Shqipëri janë shënuar 22 viktima si pasojë e këtij virusi. Serbia deri më tani ka vlerë 75 respiratorë nga parat që janë ofruar nga Bashkimi Evropian, tha ministra për integrim evropian Jadranka Joksimović. Ajo i tha televizionit Prva se këto pajisje mjekësore nuk kanë arritur ende në Serbi për shkak të kufizimeve të eksportit në disa vende. Në zhvillime tjera, në 7 prill Serbia do të organizojë fluturime për në Paris të Francës dhe Frankfurt të Gjermanisë për kthimin e shtetasve serb, ndërsa më 8 prill për të njëjtin qëllim do të ketë fluturim për në Shtetet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dačić ka thënë të hënës se janë në rreth 1500 shtetarë serb në Gjermani dhe 700 të tjerë në Shtetet e Bashkuara. Ai theksoi se destinacionet e largëta nuk janë në rendin e ditës. Qeveria britanike njoftoi se kryeministri Boris Johnson është në gjendje stabile pasi natën e kaluar është transferuar në kujdes intensiv. Johnson është diagnostikuar me koronavirus më 27 mars. Pas ka kaluar më shumë se një javë në vetë izolim në shtëpi, ai u shtruar në spital më 5 prill. Johnson është duke u trajtuar me oksigjen dhe me frym pa ndonjë ndihmë tjetër, tha The Sun City. Kryeministri nuk ka diagnozë të pneumonisë, ka thënë mes tjerash zëdhënësi. Zyrtarët e qeverisë britanike kanë thënë se Johnson vazhdon të mbetet në krye të ekzekutivit. Të hënën sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab ka kryesuar një takim të qeverisë për koronavirusin në vend të Johnsonit. Të martën Kina nuk ka raportuar për asnjë rast të vdekjes nga ky virus. Kjo është era e parë që në publikimin e të dhëna vizitore për virusin nuk figuronte asnjë viktimë. Komisioni Kombëtar i Shëndetit ka thënë se të infektuar janë shënuar 32 raste nga 39 sa ishin të hënën. Qeveria kineze është duke u vëzhguar nga komuniteti ndërkombëtar nëse po raporton shifrat e sakta. Aktualisht në Kinë ka shqetësime se një valje dytë të infektuarve mund të shpërthejë nga vizitat që mund t'i bëjnë këtij vendi. Për këtë arsye, autoritetet kineze kanë mbyllur kufijtë për të huajt përfshirë edhe ata me viza ose leje qëndrimi. Të ndëruar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në emisionin e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshin.